Reiz zvēri un puti nolēma mežā sarīkot koncertu. Nelielā meža pļaviņā lācis uzcēla glītu skatuvīti, kā jau tas kārtīgā koncertā pienāks. Vārna pieteicās par koncerta direktoru un priekšnesumu pieteicēju. Zvēri, kukaiņi un putni sanāca, ieņēma vietas un koncerts varēja sākties. Vārna pieteica pirmo numuru. Tā bija vāveru polka. Četras vāveres, astēm plīvojot, uzsāka aizrautīgu deju. Otro koncerta numuru izpildīja ļoti slavenā soliste Lakstīgala. Un tiešām viņa dziedāja tik skaisti, ka visi klausījās ar aizturētu elpu. Pēc Lakstīgalas uzstāšanās aplausi negribēja un negribēja rimties, tā ka Vārnai bija jāizsauc koncerta policists Cāpsis. Kad publika beidzot pierima, Vārna pieteica nākamo numuru – Skudru valsi. Nabaga skatītājiem nācās ļoti sasprindzināt redzi, lai varētu vērot, kā skudras graciozi kustas valša ritmā. Nākamais uzstājās koris. Kori bija noorganizējusi pūce. Viņa pat pazina dažas notis. Jau vairākas dienas iepriekš notika mēģinājumi, jo dziedāt vairākās balsīs nav nemaz tik vienkārši. Augstāko balsi dziedāja skudras, vidējo balsi vāvers un zaķi, bet zemāko balsi, protams, dziedāja lācis. Koris izvietojās uz skatuves un dziesma varēja sākties. Koncerta nobeigumā bija paredzēts svinīgs maršs. Tā kā citi zvēri bija aizņemti, uzstājoties iepriekšējos koncerta numuros, tad marša ritmā svinīgi soļoja tikai trīs meža iemītnieki. Koncerta policists Āpsis, pelēkais vilks un ezis ar bungām. Vārna bija apmierināta. Koncerts izdevās lielisks.